několika hodinovém monologu líčil, jak se zjistilo i před vlastní ženou poprvé, genezi svého někdejšího putování za hvězdou komunismu, které se změnilo v křížovou cestu lemovanou bezpočtem umučených. Vyčítal si nejvíce, že on a jemu podobní zmátli další generaci obdivovatelů Sovětského svazu, když zpochybnili kritické hlasy proti předválečným procesům a později si nechávali pro sebe i vlastní rostoucí pochybnosti, to vše v obavě, že by ohrozili naději, která inspirovala celý jejich život.
Tato slova napsal dramatik Pavel Kohout ve své vzpomínkové knize To byl můj život. Tématem otázkou dnešního, jak to bylo doopravdy, je: nehledali komunisté stále vnitřního nepřítele? Ze studia zdraví Ivana Chmel-Denčevová. Jsou slova Pavla Kohouta, byť je napsal ve třetí osobě, příznačnými pro řadu lidí, kteří se stali komunisty, především v poválečném období? Otázka pro hosta pořadu, historika, docenta Jiřího Pernese.
Je to podle mého názoru docela pochopitelné, protože pro ty komunisty byla víra ve světlé zítřky něco jako nové náboženství. To slibovalo také život v ráji, ale už teď tady na zemi.
Ustavující sjezd komunistické strany Československa proběhnul v květnu roku 1921. Prvním předsedou byl zvolen Václav Šturc, místopředsedy pak Bohumír Šmeral a Václav Bolen. Tolik strohá informace. Ale jak vůbec k založení této strany došlo a kdo byli její představitelé? A co to znamenalo pro tehdejší prvorepublikovou politickou scénu?
Po skončení první světové války byla celá Evropa radikálně naladěná doleva. Nesmírně k tomu přispěla bolševická revoluce v Rusku. Projevilo se to i v Československu, kde došlo ke tříbení v řadách jediné dělnické strany, která tehdy existovala, ta byla sociální demokracie. A Bohumír Šmeral byl do konce první světové války významným představitelem této strany.
A předseda této strany Václav Šturc?
Václav Šturc byl taková zvláštní postava, která jakoby předznamenala tu historii vylučování. On se stal prvním předsedou KSČ v roce 1921, ale už tuším v roce 1922 z ní byl vyloučen, aby posléze byl znovu přijat a až do konce první republiky byl senátorem Národního shromáždění.
V čem byla komunistická strana tak zásadně jinou než právě sociální demokracie, o které jste se zmiňoval?
KSČ se odlišovala od všech politických stran v Československu, ale i v jiných státech se komunistické strany odlišovaly od těch ostatních právě tím, že nebyly stranami samostatnými, ale byly podřízeny takzvané komunistické internacionále. Chtěla-li se některá strana stát komunistickou nebo označit jako komunistická strana, musela splnit 21 podmínek komunistické internacionály a jednou z nich bylo, že bude vždy poslušná usnesení vedení komunistické internacionály.
Necelých 8 let po založení komunistické strany Československa se objevuje text 7 spisovatelů, který směřoval proti politice československých komunistů.
Nemůžeme již mlčet k sebevražedné politice, k politice neschopných dunivých slov a rozkolů stůj, co stůj. Dnes jsou škůdci komunismu a proletariátu ti, kdo místo, aby se starali o davovou aktivitu strany a jejím prostřednictvím o zlepšení osudu dělnictva, vedou komunistickou stranu k neblahému úpadku a rozvratu, z něhož může mít radost jen buržoázie.
Podepsáni byli Hora, Malířová, Majerová, Neumann, Seifert, Vančura.
Manifest těchto spisovatelů byl vlastně reakcí na úpornou snahu komunistické internacionály komunistickou stranu Československa ovládat. Musíme si uvědomit, že strana vznikla rozštěpením sociální demokracie a převážnou část členstva tvořili právě bývalí sociální demokraté, kteří tu absolutní poslušnost Moskvě odmítali. A na 5. sjezdu KSČ v roce 1929 byl proveden jakýsi bolševizační převrat, který se všem členům nelíbil. A tito spisovatelé byli jedním z těch, kteří na to takto reagovali.
Takže právě tehdy začíná ono hledání vnitřního nepřítele uvnitř komunistické strany?
Můžeme to tak říct, protože každý, kdo se postavil té bolševizační politice, byl označen za vnitřního nepřítele a bylo potřeba se ho zbavit.
Předsedou komunistické strany Československa se stává tehdy Klement Gottwald a celé vedení bývá lezkdy nazýváno tak familiárně kluci z Karlína. Dochází nejenom ke snížení počtu členů této strany, také ale k volebním neúspěchům. Co komunistická strana Československa v období druhé světové války?
Situace byla komplikovaná. V letech 1935 až 1938 bojovala KSČ na obranu republiky, ale v roce 1939 byl podepsán sovětsko-hitlerovský pakt o neútočení a o spojenectví. A najednou museli komunisté vystupovat jako obhájci tohoto paktu. A tak z Moskvy, z československého vysílání rozhlasu, bylo slyšet, že ti němečtí vojáci, kteří pochodují pražskými ulicemi, že to vlastně nejsou okupanti, ale jsou to dělníci a rolníci násilím oblečení do vojenských uniform, kteří ve vhodný okamžik své zbraně obrátí proti svým velitelům.
V roce 1945 končí druhá světová válka a je obnoveno Československo. Mimořádnou roli získávají na politické scéně právě komunisté.
Gottwald se stal místopředsedou vlády a další komunisté se stali významnými ministry. Například ovládli ministerstvo vnitra a ministerstvo informací, což se později ukázalo být jako klíčové.
Celé uskupení té okleštěné demokratické správy země nazývané Národní fronta, kdy směly být pouze 4 existující politické strany, byla pod taktovkou právě komunistů?
Zejména od roku 1946, kdy komunisté vyhráli volby do Národního shromáždění a Gottwald se stal dokonce premiérem.
Přinesl nějakou změnu únorový převrat v roce 1948?
Sověti činnost komunistické strany Československa bedlivě sledovali a podrobili ostré kritice. V dubnu 1948 vytvořili dokument o některých chybách komunistické strany Československa, ve kterém ji ostře zkritizovali.
A za co?
Za špatnou národnostní politiku, za špatnou zemědělskou politiku a za poměrně vlažný vztah k Sovětskému svazu, což je paradoxní.
Zareagovali na tuto výtku ze strany Moskvy nějak českoslovenští komunisté?
Ano, docela výrazně. Hned po únoru 1948 chtěli postavit před soud představitele poražených demokratických stran, ale předsednictvo UV se rozhodlo, že nesmí být nad nimi vynesen rozsudek smrti. Avšak po zveřejnění toho dokumentu sovětského, o kterém jsem hovořil, změnili svůj přístup, vyhlásili politiku takzvaného zostřeného třídního boje a situace se úplně změnila.
Kdo všechno spadal do toho údajného zostřeného třídního boje?
Politikové demokratických stran, spadali tam ovšem také soukromě hospodařící zemědělci, spadali tam soukromí podnikatelé a vlastně všichni, kteří byli komunistické politice nepohodlní.
Když se vypořádali s nimi, tak se vrátili komunisté k hledání onoho vnitřního nepřítele?
To přišlo docela zákonitě. V roce 1948 došlo k roztržce mezi Sovětským svazem a Jugoslávií. A Stalin se rozhodl, že takovou situaci už nikdy nesmí připustit. A proto se rozhodl preventivně zastrašit vedení ostatních komunistických stran tím, že v nich nechá potrestat a popravit vedoucí funkcionáře.
A na scéně se nám objevuje intelektuál a novinář Záviš Kalandra. Právě ten, který se dostal z KSČ do křížku už v letech 30. stal se jedním z přiřazených do procesu Milada Horáková a spol. Ve výslechovém protokolu je z 28. prosince roku 1949 Kalandra uvádí.
Jsem vinen. Po únoru 1948 špionáží prováděnou ve spojení se zahraničními agenty s cílem zadržet další rozvoj socialismu u nás. Jsem vinen po únoru 1948 špionáží prováděnou ve spojení s podzemní organizací národně socialistického rázu a prostřednictvím zahraničních agentů s cílem ochromit další zdárný hospodářský rozvoj Československa a napomáhat k návratu měšťácké demokracie a kapitalismu. Cítím se vinen nepřátelstvím k lidové demokracii, k Sovětskému svazu a k socialismu. Subjektivně jsem se dosud za trockistu nepokládal.
Obžalovaní v těch politických procesech se museli své výpovědi naučit z paměti. Ale tady v tomto procesu s Miladou Horákovou to ještě naprosto nefungovalo. Oni potřebovali, aby tam byli zastoupeni i trockisti. Ale jak slyšíme, Kalandra jim to trochu pokazil. On sám se za trockistu odmítl pokládat.
Kdo byli trockisté?
Byli to stoupenci Lva Davidoviče Trockého, významného bolševického revolucionáře, spolupracovníka Lenina, který se ovšem dostal do ostrého konfliktu se Stalinem.
Jaký byl výsledek soudního procesu pro Záviše Kalandru?
Záviš Kalandra patřil ke čtyřem obžalovaným, kteří byli odsouzeni k trestu smrti.
Počátkem 50. let začala v řadách československých komunistů nová vlna čistek. Souvisela opět s hledáním nepřítele ve vlastních řadách. Klíčovou roli už přímo v Československu sehrávali sovětští poradci, poslaní sem samozřejmě z Moskvy. O nich napsal historik Pavel Žáček studii nazvanou První garnitura sovětských poradců v Praze.
Čistky ve špičkách KSČ se poradcům a státní bezpečnosti podařilo odstartovat dne 22. listopadu 1950, kdy Bojarský sdělil do Moskvy, že byl zatčen Otto Schlink, tajemník brněnského krajského výboru komunistické strany Československa. Počátkem roku 1951 byly svých funkcí zbaveny vybrané velitelské kádry, například Karel Šváb, první zástupce velitele státní bezpečnosti Oswald Závodský, Oskar Valeš nebo Karel Černý. Nahrazeni byli v uvozovkách spolehlivými funkcionáři KSČ. Vlna zatýkání, které postihlo asi 50 vysokých státních a stranických funkcionářů, skončila 16. února 1951.
Kdo řídil vyšetřování, kdo rozhodoval o trestech, kdo měl hlavní slovo?
Situace v té době se zásadním způsobem změnila. Stranické a státní orgány v podstatě přestaly řídit činnost bezpečnosti, hlavní slovo měli ti sovětští poradci a jimi vybraní policejní funkcionáři, tedy velitelé STB.
Koho se to týkalo?
Nejdřív to měl být Klementis, ale protože byl jenom ministrem zahraničních věcí, tak jim to bylo málo, potřebovali stranického funkcionáře. Proto si vybrali Otu Schlinga, vedoucího tajemníka KVKSČ v Brně. Ale ani to nestačilo a tak nakonec to čelné místo zaujal sám Rudolf Slánský, který pomáhal to kolo zločinu roztočit.
O atmosféře v krajích, okresech a také v místních buňkách komunistické strany Československa napsal studii historik Marián Loži.
Vnitrostranické diskuze při hledání nepřátel uvnitř KSČ se účastnila velká část funkcionářů i straníků. Pro centrální instituce a aktéry nepochybně tak plnila důležitou úlohu. Umožňovala vysvětlovat politická i hospodářská selhání nikoliv jako vázaná na systém, nýbrž jako následek přímé zrady jednotlivců a konkrétních skupin. Kraje a okresy se nejednou projevovaly radikálněji než samotné ústředí, když iniciativně rozšiřovali okruh obviněných a dožadovali se pro ně nejpřísnějších postihů. Není snadné změřit jejich podíl na vyústění celé kampaně. Přesně vyčíslit ho z pochopitelných důvodů nelze. Nicméně, kdyby se do ní odmítli zapojit nebo zůstali pasivní, je velice obtížné si představit, že by dosáhla tak masivních rozměrů.
Souhlasíte s tímto názorem?
Je to pravda, protože tehdy byla komunistická moc v Československu v hluboké krizi a zatýkání těch vedoucích funkcionářů KSČ bylo určitým vysvětlením těch neúspěchů, do kterých se země dostala.
Soudruh Křístek z dolu Šverma byl členem městského výboru v Ostravě a na zasedání komunistické buňky takto vystoupil.
My musíme vyplňovat 5 životopisů a 5 dotazníků, když máme někam jít. A jak se může stát to, že takoví rozvratníci mohou rozvrácet 5 let? Žádáme, aby všichni ti, kteří připravovali krvavou lázeň, nám byli zrovna tak odměněni. Postavit ke stěně a zastřelit.
Archivní dokument ještě konstatuje, že přítomní dvakrát aplaudovali. Literární historik Václav Černý ve svých pamětech píše.
Od 20. do 27. listopadu 1952 proces základní. Rudolf Slánský a 13 druhů. 11 smrtí byli k ní vyvedeni již 3. prosince ve 3 ráno. Slánský jako poslední. Gottwald rozsudek podepsal bez jakékoliv porady s druhy, na žádost o milost a listy rodin nedbal, věřil ve vinu a že prý sovětští znalci mají zprávy, jež ani my nemáme. Ohlušující řev českých spisovatelů, čti Literární noviny číslo 43, Glazarová, Jan Pilař, Jaroslav Vojtěch, o Slánském, Ivan Skála v Rudém právu, psovi psí smrt. Obludná peripetie popela 11 obětí, jimiž katovský holomek z jedoucího auta z pytle posypává zmrzlou zimní vozovku. Posléze nekonečná suita, ale to už jsem sám seděl, procesů následných.
Úvahou nad dobovým kontextem je také studie historika Jana Kalouse, která se jmenuje Komunisté před soudem.
Když již docházelo k prvnímu zatýkání a obviněním komunistických kádrů, seděli jejich budoucí spoluvězni a spoluobvinění na schůzích, kde postup bezpečnosti a strany schvalovali jak jinak než jednomyslně. Snad si byli ochotni vnitřně připustit, že člověk, kterého znali, se nemohl dopustit toho, z čeho byl nyní obviňován. Byli však rádi, že se neocitli v jeho pozici, že se jich to netýkalo. Netušili však, že v zákulisí se již rozehrála hra, na jejímž konci nestačila jejich hluboká sebekritika přednesená na plénu, případně odchod do ústraní, ale mohli být rádi, když vyvázli životem. Systém, pro který tak ochotně a bez skrupulí řadu let pracovali, je již nepotřeboval a zbavil se jich. Někteří ze souzených komunistů si to uvědomili. Slánský před popravou řekl: mám to, co jsem si zasloužil. Jiní odcházeli z tohoto světa zoufalí, co jim to ta jejich strana provedla.
To divadlo, které probíhalo v soudní síni, mělo pokračování i v každodenním životě celé společnosti. Ti popravení byli odsouzeni také k tomu, že jejich fotografie byly vytrhávány z učebnic, jejich knížky byly vyřazovány z knihoven, jména také.
Končí tím ono hledání vnitřního nepřítele?
Jenom z části. Situace se změnila po Stalinově a Gotwaldově smrti a po roce 1956, kdy byl odhalen takzvaný kult osobnosti. Nicméně ten vnitřní boj mezi komunistickými funkcionáři v Československu pokračoval i dál a vyvrcholil v 60. letech odhalením ministra vnitra Rudolfa Baráka jakožto vnitrostranického nepřítele.
Už v 50. letech byla zřízena první z rehabilitačních komisí, posléze byly stále zřizovány další a další. A ty měly zjišťovat, jaké nepravosti se v předchozích letech udály. Bylo to důkazem a dokladem toho, že ty nepravosti byly naprosto zřejmé?
Byla to zase reakce vedení KSČ na tlak z Moskvy, protože v Sovětském svazu docházelo k rehabilitacím a revizím politických procesů, muselo k tomu dojít i v Československu. A ten proces se Slánským a s těmi dalšími obžalovanými byl první na řadě, nepochybně.
Dodejme, že samozřejmě se to týkalo pouze odsouzených komunistů, nikoliv jiných nevinných obětí. Jak reagovala veřejnost? Jsme v 60. letech, ve druhé polovině 60. let.
Pro veřejnost to bylo docela velké překvapení. Řekl bych, že s tím mnoho lidí nepočítalo. A velmi je překvapila třeba skutečnost, že sice byli zbaveni rozsudku nebo trestu smrti, ale stranické tresty, jako bylo vyloučení z KSČ nebo jiné tresty, jim zůstaly. A to i pro řadové komunisty byla docela silná káva.
A přichází 21. srpen roku 1968, datum, kdy začíná okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy pod vedením koho jiného než Sovětského svazu. O tehdejší situaci publicista Karel Pacner v knize Osudové okamžiky napsal:
v budově ústředního výboru Komunistické strany Československa se vedoucí Rus ptá: soudruzi, kdo z vás je hrdina, kdo půjde k soudruhu Dubčekovi a řekne mu: jménem revoluční vlády soudruha Indry jste vzat do ochrany. První Češi odmítají. Odchází tedy ke druhé skupině. Tam se nakonec hlásí kapitán Rudolf Hofmann starší. A těmito slovy zatýká důstojník státní bezpečnosti za asistence kolegů z KGB nejen Dubčeka, ale i Krígla, Smrkovského a Špačka. Jiný estébák zatčeným po chvilce říká: za 2 hodiny půjdete před revoluční tribunál. Zvláštních soudů mělo být víc. Vždyť před ně mělo být předvedeno na 40 tisíc údajných kontrarevolucionářů. Jejich seznamy patrně existovaly. Tito lidé byli rozděleni do několika kategorií podle stupně údajného provinění.
Chystaný tribunál se nakonec nekonal, alespoň o něm nemáme žádné dokumenty, ale hledání vnitřního nepřítele uvnitř Komunistické strany Československa pokračovalo.
Demokratizační proces roku 1968 byl výsledkem dlouhého vývoje 60. let a právě těch funkcionářů, kteří si dělali iluze o možném spojení demokracie se socialismem, se muselo vedení KSČ zbavit. A na začátku 70. let, v roce 1970, museli být vyloučeni z Komunistické strany Československa. V rámci takzvané výměny stranických průkazů bylo z KSČ vyloučeno nebo vyškrtnuto více než 270 tisíc členů KSČ.
Otázkou tématem dnešního, jak to bylo doopravdy, je. Českoslovenští komunisté nehledali stále vnitřního nepřítele? A stejná otázka pro hosta pořadu, historika, docenta Jiřího Pernese.
Hledali. Musíme vzít v úvahu, že Komunistická strana Československa byla jednou ze sekcí Komunistické internacionály a vykonávala pokyny, které přicházely z Moskvy.
To znamená, že když se objevily jakékoliv problémy ekonomického či jiného rázu, tak se to vlastně svedlo na onoho v uvozovkách vnitřního nepřítele a pak pokyn z Moskvy řekl, že se to odehraje ve všech státech komunistického bloku?
Je to tak, bylo to dobré východisko pro řešení nouzových situací.
Ovšem počítat řady nevinných obětí, to by byl dlouhý výčet.
To rozhodně.
To je nejvyšším cílem a zmyslem všetkej práce našej komunistické strany.